Ba, behitu arten, lehena izan zen moduen, ba, industria ondarea izango da gakoa. Eta, bueno, ba, pizka bat izango da berrikusteko gaia nola aldatu den hamarkada honetan.
Hori da, ze duela 10 urte ja hitz egin zenuten honetaz, ondare industrialak duen baloreaz. Noski, ondare industrialaz ari garenean, zertaz ari gara, zeri egiten diogu erreferentzia?
Bueno, ba, industria ondarea dira industrializazioaren aztarnak, ezta? Normalean beti pentsetan dugu ba, eraikinak. Ba, hori, fabrikak, tailerrak eta barrak, bueno, beste buelta bat emanez, ba, ziur asko makinak eta larabezak izango ditugu buruan. Baina baita dira dokument. Lanbideak eta hori guztiak osatzen du industria ondarea.
Azkenean, nolabait ere guztionek gure identitatean ere badauka eragina, ez? Eta gure historian ere bai, askotan ez dugu pentsatzen, akaso ondari industrialak baduela gure identitatean eragina, baina nola eragin dezake?
Ba, beitu, kontu eda, ondare azpentsatzen dugunean, uste dugula zehozer azarra dela, beti, ez da? Ba, ez dakit aitite amonen gandik jasotako zehozer, edo ze aspaldikoa. Baina, klar, industria ondareak askoz gertuagoa da. Uste dugu, ba, bueno, guk bizi dugun edo bititugun kontu horiek ezin direla ondarea izan. Baina, egia da, Euskal Herriko gizartea eta gaur egungo gizartea aztertuz gero, ba, konturatzen gara industrializazioak izan duela indarra, ez da? Eta, indarra hori ba, badago gure bizitzeko eran. Eta askotan gauza askotan ez dugu pentsatzen, adibidez ordutegia. Gure ordutegia markatuta dago industrializazioarengatik 8 orduko kontu hori nola antolatzen dugun aisialdia eta ba, deskantzatzeko momentuak, lan egiteko momentuak hori industrializazioarengandik jaso ditugu, ezta? Ba, dago gure eguneroko bizitza guztian. Eta bueno, ba, pizka bat ze aztarnak ditu diren, ze hori ja aldatzen ari da gaur egun gizartean, eta nola hori ba, gure identitatearen zati ere badela.
Hori da, ondare inmateriala zari gara zentzu batean, baina egia da ondare materialare oso ikusgarria dela, eta hor dagoela, ez, fabrika zaharrak, enpresa zaharrak, eraikinak, haunitzetan, pentsatu dezakegu, ba, egin daitekeen gauzariko berena da, eraistea, eraikin horiek, ez, aurretik kentzea, eta aldi berean horrek eragiten du, ba, gure historiaren zati bat, ba, aurretik kentzea eta ezabatzea, ere bai, zer egin daiteke eraikin hauekin?
Uf, hori da galdera, ezta? Bueno, alde batetik ondarea delaren kontzientzia izan. Ze ondino, nik uste dut, bueno, ba, ja badara magula bide bat hortan, eta bueno, elkarteak sortu ziren orain dela 40 urte, osea, ja bidea eginda dago, baina falta da administrazioek eta baita, ba, mestokin nola esan, baina, bueno, gizarteak hartzea kontzientzia hori. Horretarako balio dute jardunaldi hauek. Baita, konturatzea, eraikin horiek egiteko, ba, esfortzu handia egin zala eta esfortzu hori ezin dela galdu. Eraikinak ja eginda daude eta beste erabilia batzuk egiteko ere balio dute. Askotan hortaz pentsatzen dugunean, pentsatzen dugu museoak egitea edo zentro kulturalak eta barrak baita, baina zergatik ez lan egiteko ere eta industria berriak hor izateko be, ezta? Ze, bueno, ba, zergatik ez gure lan egiteko erak aldatu dira, baina eraikinak baliogarriak dira. Eta gainera, jasangarriagoa da, eraikin bat mantentzea, botatzea eta beste bat egitea baino. Beraz, kontzientzia hori aldatzea be bai hor dago. Ondarea ari ganerean, askotan jasangarritasunaz ere ari gara.
Aurtengo jardunaldiari gainera, azpititulo gisa, ze izenburu osoa da, ondare industriala galeratik berreskurapenera, ez? Helburua hori xe da, bilatzea ze berri interpretazio egin daiteken ondare industrial guzti horretaz, zeintzuk dira jardunaldiaren helburuak berez?
Bai, ba, hain zuzen ere hori da, ez da, ikustea, ze ondare dugun, nik uste dut hori ja jakinda dago, inventarioak eta liburuak egin dira, ba, jardunaldietan ba, liburu bat aurkeztuko da honi buruz, beraz, hor badago lan bat eginda, ba, orain kontua da, daukagun honekin zer egin, botatzea espada, ze, bueno, gure administrazioek askotan botatzeko grina hori daukat, ez da, eta hori, zuk esan duzun moduan gainetik kentzeko. Ez badugu botako, zer egingo dugu ondare horrekin. Eta, bueno, ba, adibide batzuk ikusi, beste leku batzuetan zer egin den, gurean ere zer egin den ikustea, akatzetatik eta ondo egiten ditugenen gatik ikastea, eta etorkuzinera begira, ba, bueno, nola kudeatu aldugun, ze azkenean kudeak eta kontua da ondare hori.
Jardunaldian hainbat hitzaldi izanen dituzue, aurreikusita daude hainbat eta hainbat aditu biltzea bi egunez, urriaren 18an eta 19an eginen da jardunaldi nagusia. Nork hartuko dute parte?
Bueno, hasteko Tiki Espainiako aditu batzuek. Tiki da, bueno, ingelesezko siglak dira, eta da industria ondarea kontserbatzeko nazioarteko batzordea. Ba, bueno, ba, Espainian dagoen zera elkarte horren, ez dakit nola esan, ordezkapen edo delegazioa, ba, da Tiki Espainia. Eta, bueno, ba, aditu batzuk egongo dira, adibidez egiteko, garraioaren infrastrukturei buruz edo ba, bueno, nola kudeatu ondare guzti hori. Gero egongo da Iñaki Uriarte arkitektoa eta bueno, bera oso kritikoa da eta bueno, bere ikuspuntua emango du kasu honetan ondare grafikoari buruz. Lehen aipatu da moduan askotan pentsatzen dugu ba, kontu asko handietan, ezta? Ba, eraikinak, makinak eta bueno, ba, grafismoa eta kultura grafiko bat ere hor dago eta Iñaki Uriartek horri buruz egingo du. Gero badaukagu Esperanza Marrodan, bera be arkitektoa da, eta berak emango du ikuspegi poetiko bat, esango nukenik, industria ondarien nola kudeatu, nola sentitu, esango nukenik, egiteko ze askotan, sentibenak dira horri lotuta dagoenak, ezta, eta ondare industrialarekiko sentimenak askotan negatiboak izan dira, ze hor galdu dira lanpostuak, esfortzu handia eginda, lan egiteko, bueno, batzuek gustura egingo dute lan, baina, bueno, azkenean sufrimendua da, ezta, eta, bueno, nik uste dut berak buelta emango diola horri, ba, ikuspuntu poetiko batetik eta interesgarria izango dala. Baita izango dugu Amaia Praiz ezagun, bera genero ikuspuntua txertatuko dio industria ondareari, segia da askotan langile hitza aipatzen dugunean, ba, gizona daukagu buruan, ezta? Eta bueno, ba, ikustea nola emakumezkoak ere badaudela eta ez bakarrik langile gisa, baizik eta enpresario gisa eta industria ondarearen kudeaketan ere nola dauden emakumeak.
Beraz, hortik ere badago berreskuratze ariketa bat ere bai, genero ikuspegitik kasu honetan, eh?
Hori da, eta esan bezala, 10 urte hauetan adibidez ikuspuntu hori txertatu da. Ze orain dela 10 urte, ba hor zegoen, ze bueno, batzuek nik esango nuke, ba ez dakit, esabeletatik ateratzen zaigu, ezta, ikuspuntu hori, baina egia da zegoela kontzientzia hori. Eta 10 urte hauetan hori da aldatu den kontu bat adibidez. Nik uste dut interesgarria izango dala. Eta gero badaukagu Obiedako Irene Díaz eta berak be badauka ikuspuntu berezia, ze berak ondare esmaterialaz hitz egingo du. Lanaren memoriaz eta gizartean gelditu diren aztarnak. Eta bueno, baita sindikalismoa, gizarte antolakuntza eta kontu horiek ze, bueno, ba, gurean ere badaude eta industrializaziotik jasoak dira. Eta bukatzeko izango dugu mainguru bat eta hori izango dugu Rafael Ruzafa, UPV, bueno, EHU-ko irakaslea, Julia Burgueño, da Tiki, baina Uruguaiko Tikiaren lehendakaria, eta Jose Luis Ruiz, bera da ARPI, hau da Asociación para la Recuperación del Patrimonio Industrial del Norte, partaide bat, eta bueno, ba, buruaz hausnarketa egingo dute ba, desindustrializazioaz. Ze askotan, claro, jaso ditugun aztarnak dira desindustrializazioarenak, ez industrializazioarenak, ezta? Bueno, ba, enpresa bat itxi dutenetik gelditu dena, eta hori guztiaz ba, nola jabetu.
Dena sartu daiteke zaku horretan erran nahi dut, edo zein enpresa adibidez izten duen orain zerk bilakatzen du zerbait ondare. Nola pasa ondare izatera?
Vale, zera, erantzun laburra da, ezetz. Vale, dana ez da ondare. Gainera, dana hartzen badugu ondaretzat, gaizki egingo dugu, ze horrela ezer ez da izango ondarea. Beraz, bai, zehozeri ondarea izateko, egin behar da, patrimonializazio, esango dut gazteleratik hartuta, ez da prozesu bat. Nork egiten du prozesu hori? Orain dela gutxi arte, prozesu hori egin dituzte adituek. Eta eurek pentsatu dute zer zen ondarea, zerk merezi zuen ondarea izendatuta izatea, eta bueno, ba, hori nola kudeatu. Orain dela, nik esango nuke 10 urtetik ona, eta hor ere egongo da hausnarketa bat jardunaldietan, konturatu gara prozesu hori gizarteak berak egin behar duela. Eta gizarteak zer sentitzen duen bere identitateaz bat egiten, bere identitatearekin bat egiten duela, hori da gure ondarea. Eta egia da industrializazioarekiko ko identitate hori handitu dala azken hamarkada honetan. Zeia galdu ditugu nik uste ba konnotazio negatibo horiek edo zati bat behintzat, eta hor badago ba sentimen bat orain dela 10 urte ez egoena, ezta? Horrek egiten du ondarea, gizartearen identifikazioa.
Hori da, ez? Hor dago klase borroka, langileria borroka ere bai, argi, adibide argi gisa, ez? Eta hor kontzientziazio mugimendu bat ere bai, ez? Guztionen inguruan arituko zarete, jardunaldi nagusian, hori errandugun bezala, urriaren 18an eta 19an izaren da, baina aurretik eta ondoren ere, uste dute egun batzuz ere, egitaru kulturala ere izanen duzue, erre nahi dute, jardunaldirako izen ematea beharrezkoa da, sarrerarekin da, baina egitaru kulturalaren eskutik, ba, bueno, biztanleria zabalera iritsi nahi duzue nolabait, eta hor ere, hainbat ekitaldi eta egitarau zabala prestatu duzu, zer izanen da egitarau kultural horren barnean?
Bai, alde batetik egongo dira egitarau puntualak, adibidez ba egongo da konferentzia bat, hitzaldi bat, paisajes de papel y patrimonio en la era industrial vasco navarra, hau da, ba, bueno, nola egin diren enpresen irudiak, eta horregatik paisajes de papel izen buru hori, Humberto Astibiak egingo du. Gero egongo da liburu baten aurkezpena, lehen aipatu dudan bezala, la Víctor Manuel Eguiaren liburua Olaberriak eta bueno ba berak artikuluak idazten ditu Diario de Noticias de Navarra egunkarian eta bueno hoiek guztiak batu ditu liburu batean eta liburu horren aurkezpena egongo da eta baita bizita gidatu bat Oscar Bracoren eskutik arte grafikoa iragan industrialaren oinordetza Iruñearen alde zaharrean zehar egingo da ibilbide hori. Hori dira egingo diren hiru ekitaldi puntualak eta gero baita egongo da margo erakusketa bat Koldo Arnan zen kuadroak ikusiko dira eta bueno ba izango da momentu baten da disfrutatzeko ba paisaia industriali hoietaz ba beste ikuspuntu batetik, hau da margoleari baten ikuspuntutik.
Hori da ze aipatu ditu identitate kontuak eta ondare kontuak, baina egia da gure paisaiaren parte ere badirela eraikin guzti hauek.
Funtsezkoa gainera, askotan ez gara konturatzen garrantzia izan duen industriak gure ondarean. Demagun ikusten ditugun pinudiak, ezta? Arbol industrialak dira, ez dira arbol naturalak, ezta? Adibide bat moduan Bizkaian eta Gipuzkoan adibidez, ba gure paisaia horren arbol hoien paisaia da. Ba bueno, egia da, hausnarketa hori ere egin behar izango ditugula.
Hori da, ba egitarau kultural zabala jardunaldia hitzaldiz beteta ere hainbat eta hainbat aditurekin informazio guztia eta izen ematea adibidez, ba nola egin daiteke?
Navarraldearen web horri aldean, ba informazio guztia dago.
Hori da. Hemendik ere animatu jendari parte hartzera, ezta?
Bai, bai, noski, egia da, ba bueno, hau antolatzen denean, ez da adituek, adituak batzeko, ezta? Ba adituak, ba bueno, hor daude eta hor egongo dira, baina gure ideia da ba gizartea etortzea eta bueno, ba industriandareak gurean daukan eragina ezagutzea.
Hori da. Ba, mila esker Ainara gurekin egoteagatik tartetxo honetan eta bueno, jarraituko dugu hurbiletik jardunaldi osoa.
Ba, eskerrik asko zuei.